ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ერთი კვირის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმარმა ევროპისა და საკავშირო ჩემპიონატების პრესტიჟული ტურნირების მრავალზის გამარჯვებულმა ამჟამად თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის კათედრის დეკანმა შენგელი ფიცხელაურმა გაიხსენა პირველი და მომდევნო თაობების სახელოვანი ჩემპიონები, რომელთა დამსახურებაა ქართული ძიუდოს საერთაშორისო აღიარება, ავტორიტეტი და მერე ახლანდელ სრულიად გაუმართლებელ შიდა დაპირისპირებაზეც ილაპარაკა.
მე ახლა ვნახე შეჯიბრება, ტარდება მსოფლიოს ჩემპიონატი და ცალკე ზიანი გუნდი. გუნდი ფიზიკის ცალკე და ალბათ ნატურალურად რომ როგორ მეწააგოს ერთი მხარე მეორეზე. ძიუდოს ქვეყანაში ჩადიხარ და დებოს მართავდა ჩხუბს და იმ ხელაზე წარიმართა ეს ჩხუბი, რომ მსოფლიოს საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი გებულობს ამას. ამაზე მეტი სიცხვილი მე არ ვიცი რა არის. მე ახლა არ ვამბობ დედალმამალი რომელია, რომელი ტყუის, რომელი მართალი, რომელი. ეს როგორ შეიძლება? ეს არის დაუშვებელი, ეს არის დაუპვა. და რა ვიცი, მე როგორც ერთი მოქალაქე, როგორც ყოფილი სპორტსმენი, შეიძლება დიდი არაფერი არ გამიკეთებია სპორტში და უფრო მეტი მიღწევები აქვს ძალიან ბევრს. როგორც ერთი რიგითი ჯილდოისტი მე ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, სპორტი მარტო შედეგი კი არა, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრება, ჩვენი ხვალმდელი დღე. სპორტსმენები რომ არიან ახლა, ყველა მარტო მწვრთნელი ხო არ იქნება და სპორტში ხო არ იმუშავებს? ის ჩვენი მოქალაქე უნდა იყოს, ჩვენი ქვეყნის.
სწორედ იმ დღეს 12 იანვარს საგანგებო შეხვედრაზე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის იმ დღევანდელი სტუმარი შენგელი ფიცხელაურის დაესრო, უნდა დამთავრებულიყო ასეთი გაჭიანურებული დაპირისპირება. მაგრამ ვარაუდი არ გამართა, რადგან კონფლიქტის მონაწილე ძიუდოისტთა ნაკრების წევრები და მწვრთნელები სხვადასხვა შეჯიბრებაზე თუ შეკრებაზე იყვნენ წასული. ასე რომ ახლა უახლოეს დღეებში ნოველოდოთ ამ არეულობის დასასრულს. ეს ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე დავით მოძვანაშვილს, რომელსაც 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე მძიმე წონაში დაკავებული მეორე ადგილისათვის ვერცხლის მედალი გადაეცა, დისკვალიფიკაცია მიესაჯა. საქმე ის არის, რომ უახლესი სამეცნიერო ანალიზის მეთოდებით 2012 წელს აღებული სინჯების საკონტროლო შემოწმებისას მოძვანაშვილის სინჯს დადებითი პასუხი აღმოაჩნდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სადისციპლინო კომისიამ დაასკვნა, რომ დავით მოძმანაშვილს უნდა ჩამოერთვას ლონდონში მოპოვებული ვერცხლის მედალი და დააბრუნოს. ყველაფერი ეს რასაკვირველია არც თუ სასიამოვნო ამბებია დღევანდელი მეტად მნიშვნელოვანი ასპარეზობის ლონდონში, მეთუმეტეს შარშანდელი წარმატებული სპორტული სეზონის შემდეგ. მაგრამ ახლა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საერთაშორისო დიდოსტაც გია გიორგაძეს მოუსმინოთ და ალბათ ხასიათიც გამოგვიკეთდება.
2019 წლის სეზონი ქართული ჭადრაკისთვის უკვე დიდი ხანია დაიწყო, რადგანაც ჩვენ წელს გვაქვს 90-მდე ღონისძიება დაგეგმილი ოფიციალური კალენდრით. ყველაფერს ჭირდება თავის დონეზე შესრულება. პირველი დიდი საზეიმო ღონისძიება ჩვენ გვაქვს 21 იანვარს. 21 იანვარს არის საუკუნის მწვრთნელის, ქართული ჭადრაკის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ვახტანგ ქარსელაძის დაბადებიდან 100 წლის საიუბილეო თარიღი. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ორდღიანი ტურნირი 20-21-ში იქნება ეს ორდღიანი ტურნირი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, მუსიკოსები, ვახტანგ ქარსელაძის მშობლიური ქალაქის გუნდი გამოდის, ახალგაზრდების გუნდი გამოდის. იქნება ძალიან საინტერესო სახალხო ღონისძიება, რომელიც 21-ში საიუბილეო დღეს დასრულდება. ვახტანგ ქარსელაძემ მთელი ეპოქა შექმნა ქართული ჭადრაკისათვის, მარტო მისი მოსწავლეების ჩამონათვალი ნებისმიერ ქვეყანას დაამშვენებდა. ესენი იყვნენ ნონა გაბრინდაშვილი, ნანა ალექსანდრია, ალა ჩაიკოვსკა, ელისო კაკაბაძე, მანანა ტოგონიძე, რომან ჯინჯიხაშვილი, თამაზ გიორგაძე, იური ჩიქოვანი, დავით ჩანოევი, ალექსანდრე იზოშჩიკოვი, ალეკო ბოკუჩავა. ამ ადამიანებმა შემდეგ თავისთავად აღზარდეს სხვა გამოჩენილი მოჭადრაკეები ჩვენი ქვეყნის და აი ესე გადაეცემოდა ტრადიციათ და ამიტომ ძალიან დიდი როლია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული ჭადრაკისათვის ვახტანგ ქართველაძეს. უზეერჩი აგრეთვე ჩვენ დავამთხრეს და გვექნება შარშან ბათუმში გამართული 53-ე მსოფლიო საჭდრაკო ოლიმპიადის ფოტოალბუმის პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო წიგნი გამოვიდა, ასე რომ საჭდრაკო ისტორიას ეს წიგნიც დარჩება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დასაწყისი არის, იმისათვის რომ სტარტი და წელი იყოს წარმატებული, ამიტომ ყველას ვეპატიჟები 21 იანვარს 3:02 საათზე განახლებულ ჭადრაკის სახლში. სადგანაც ჭადრაკის სახლს ფაქტურად მაშინების დღიდან არ ჩატარებია სარემონტო სამუშაოები, უკვე დასრულების სტადიაზეა სარემონტო სამუშაოები და მე ვფიქრობ, რომ ჭადრაკის სახლი როგორც იყო საყვარელი ადგილი ყველა გულშემატკივრისთვის, ასევე გახდება მომავალშიც.
ერთი სიტყვით, ჭადრაკის სასახლე საინტერესო შეხვედრების მოლოდინშია და სავარაუდოდ ჩვენი გადაცემაც ერთი კვირის შემდეგ ჭადრაკს დაეთმობა. ახლა კი ფეხბურთი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი კახა ჯუმბურიძე ამ დღეებში თბილისში ჩატარებული საერთაშორისო ტურნირის შესახებ გვიამბობს.
ფიქრობ, რომ ტურნირი ამართლებს თავის დანიშნულებას, წინ წამდე ინტერესი უფრო და უფრო მეტი ჩდება, როგორც მონაწილე გუნდების მხრიდან, ფედერალურში მაქვს ვერერანთა გუნდები, განსაკუთრებით რომლებიც აი თურქეთის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო და უფრო გააზრიერეს თავიანთი გუნდი. და ჟინი ვეტერანების რო გამარჯვებას მიაღწია ამ ტურნირზე, უფრო და უფრო მეტად ჩანს. აგრეთვე თქვენ იცით, რომ ფიფას ნაკრები ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ფინალე გამოჩენილი ფეხბურთელების ნაკრები და სრულად გაამართლა ჩვენი მოლოდინი ამ ტურნირმა, ჩემი აზრით, რადგანაც რამოდენიმე მიზანი აქვს ამ ტურნირს. ეს არის ბავშვთა ტურნირი, რომელიც იმართება 15 წლამდელებში და ბავშვებისთვის ისეთი ფეხბურთელების ნახვა, როგორიც არის ბერგერი, შმიცერი, მატერაცი, გუნუ გომეში და უამრავი კიდე სხვა ფეხბურთელი ძალიან მნიშვნელოვანია პოპულარიზაციისთვის და მათი სტიმულირებისთვის. აგრეთვე თვითონ ის ტურნირი, რომელიც ბავშვები ატარებენ, რამოდენიმე რეგიონი მოიცვა ბავშვთა ფეხბურთის ამ ტურნირმა. თვითონ შიდა ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ტურნირი აგრეთვე ძალიან სასარგებლოა და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ დროს შესვენება აქვთ კლუბებს და იყენებენ მოსამზადებელ ეტაპად. აგრეთვე რაც თავარია კიდევ ერთ ეს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არის გამოჩენილი საფეხბურთო მოღვაწის დავით პეტრიაშვილის სახელობის ტურნირი და ჩვენი მიზანი, რომ დათოს სახელს პატივი მივაგოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ის, რომ UEFA-დან ჩამოვიდა მისი მეგობრების გუნდი, ესეც ვფიქრობ, რომ სასიკეთო და კარგი იყო და აყურებელმა მეგონი ძალიან ისიამოვნა. რავლად იყვნენ წარმომადგენლები ოლიმპიკურ სასახლეში, სამწუხაროდ ფინალურ მატჩზე უკვე რადგანაც საქართველოს ნაკრებში ვერ გავიდა ფინალში ეწყობა გულშემატკივარმა, ამიტომაც შედარებით დატოვა ტრიბუნები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ტურნირმა თავისი მოლოდინები გაამართლა. საქართველოს ნაკრებიც მოგეხსენებათ, რომ ძლიერი შემადგენლობით იყო წარმოდგენილი, ბომბარდირი გახდა კახა კალაძე, კვლავ ფორმაში ალექსანდრე იაშვილი, ლევან კობიაშვილი, ასე რომ ყველანაირად საინტერესო ტურნირი ჩატარდა ჩემს აზრით.
ხომ არ გიფიქრიათ, რომ თქვათ გაისათ ან შემდგომ წლებში მორიგეობით მაინც თუ გავითვალისწინებ პოლიტიკურ ვითარებას სომხეთის და აზერბაიჯანის ვეტერანთა გუნდებიც მოუწიოთ, მაშინ მე დაწუნებული ვარ, რომ არ მოაკდება მაყურებელი.
ჩვენ ყველასთან გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, განსაკუთრებით ვეტერანებს, მაგრამ არ აყავთ ყველას ესე ჩამოყალიბებულად ვეტერანთა გუნდები და ამიტომ არაორგანიზებულად და თვითონაც არ აწყობს და მაყურებლის სტატუსი და სტუმრის სტატუსი თურჩენეთ ჩამოვიდნენ ვინდრე გუნდებად და ჩვენ ყველას ვეპატიჟებით, რა თქმა უნდა, მომავალშიც დავპატიჟებ.
მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ფედერაციის მომავალ არჩევნებზე მინდა გკითხოთ. რამდენადაც ვიცი, სულ რამდენიმე დღეში დამთავრდება კანდიდატების განაცხადების მიღება, ხომ არ თალია?
დიახ.
ჰორიზონტზე გამოჩნდნენ მსურველები, რომ მოვიდნენ ფეხბურთის ფედერაციაში და იმუშაონ არჩევნებში, მიიღონ უფრო სწორად მონაწილეობა.
ჯერჯერობით ერთ-ერთი ვინც განაცხადა სრულ ამ შესახებ არის მოქმედი პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. სხვას არავის არ განუცხადებია კანდიდატების წარდგენა, ბულგარეთში მთავრდება, როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი, აგრეთვე აღმასკომის წევრების კანდიდატების მიღება, ასე რომ ჯერ კიდევ არის დრო და რაღაც ნახოთ, ვისაც აქვს სრული, ნებისმიერ შეიძლება დარეგისტრირდეს.
ესეთი პასიურობა, თქვათ, პრეზიდენტობის პოსტის დაკავებისა სხვების მხრიდან, ხომ არ არის იმით გამოწვეული, რომ გასულ სეზონში ნაკრების წარმატების ფონზე შანსები ნაკლები აქვს და არ გეცხინოთ, თქვათ, შემოდგომაზე რო ჩატარებულიყო ეს არჩევნები, რომ
როგორც ამბობენ, მოარული ესეთი ხმები, სულაც შეიცვლებოდა. რადგან ევროპის ჩემპიონატი შესარჩევში ჩვენ ჯგუფში ძალიან ძლიერ მეტოქეებს.
Ну, перекит мне гоня, ну, чатона შეცვლი იყო სურათი ანესი ანასე, 2019 წელი არის საარჩევნო წელი, ეს ყველა მიწოდა, ყველა მსურველმა ნებისმიერ შეეძლო მომზადებული იყო ამ წლისთვის და თვეებს მე გონია არანაირი განსხვავებული მნიშვნელობა არ აქვს, პირიქით, აღმასკომა გადაწყვიტა სწორედ ჩემი საზრითაც სწორედ არის და მე მხარე დაუჭირე როგორც აღმასკომის წევრმა, ეს და ყოფილიყო სეზონის დასაწყისში, ყველანაირი თვალსაზრისით ბიუჯეტის დაგეგმარებით თუ ეგრე უკვე შესარჩევი ჯგუფიც ვიცით და ის ადამიანის არჩეული იქნება, უფრო მეტი საშუალება ექნება იმუშაოს და სწორად დაგეგმოს მიმდინარე წელი. ამიტომაც აბსოლუტურად ეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას UEFA-ც მოგეხსენებათ, ზუსტად ესე წვითავს იმის მიხედვით, რა არის ევროპის მართველი ორგანოსთვის საჭირო და სწორი, იმის მიხედვით ნიშნავენ არჩევნებს ახლა 7 თებერვალს არის რომში UEFA-ს პრეზიდენტის არჩევნები და აგრეთვე აღმასკომის არჩევნები. ასე რომ, რა ვიცი, ის უსაფუძვლო ეს უგონია რაღაცა. და რატომაც არა, როცა კომფორტულია მთლიანად ფეხბურთისთვის და ფეხბურთის ფედერაციისთვის მომავალში, რომ ეს წელი წინასწარ იქნას დაგეგმილი პრეზიდენტად კიდევ მეორე ფინიშ იქნება არჩეული.
დღევანდელ დღეს გასაგებია ეს პასუხი ჩემთვის სრულად გასაგები და ყველასათვის ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის, მაგრამ მე გთხოვთ, რომ
ნებისმიერთვე ეს რომ დავნიშნოთ, რომ კითხვის ნიშნები ყველას ექნებოდა და ვიზე უნდა ყოფილიყო ეს მორგებული და მორგებული არის საქმეზე. ახლა ყველაზე სწორი ეს არის და აღმასკომად ესე გადაწყვიტა, რომ საქმისთვის რა ჯობია, ისე ყოფილიყო სწორი. ივნისში იქნებოდა, ოქტომბერში და ყველაზე ცუდია მე მგონი შუა სეზონში ჩატარება, ხო? ეს როდესაც არ უნდა ყოფილიყო ნებისმიერ დროს კითხვა გაჩნდებოდა. ეს ამ ეტაპზე, ამ მოცემულობისთვის აღმასკომმა მიიჩნია, რომ კარგი იქნება თუ ჩატარდება თებერვალში. შემდეგი შეიძლება სხვატვე იყოს, არ ვიცი, მაგრამ ახლა ამ მოცემულობისთვის ნამდვილად ვეთანხმები, რომ უფრო კარგია და არც ერთ მსურველისთვის არ არის რაღაცა ხელშემწყობელი პირობა.
დასამალი რა, ფეხბურთი ისეთი დარგია და ისე შემოჭრილი ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ხანია მან დაკარგა მხოლოდ სანახაობითი დატვირთვა, თუმცა გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემთვის ფეხბურთი უპირველეს ყოვლისა მაინც სანახაობა და შემდეგ უკვე საქმიანობის სფერო, მე რასაკვირველია ლიაფცები ამაში. მე სხვათა შორის შენახული მაქვს, როცა ლევან კობიაშვილი აპირებდა კენჭეს ხრას, ერთი თვით ადრე აი თავისუფლებაში ძალიან დიდხან ვისაუბრეთ თავის გეგმებზე და აი შეიძლებაო პარალელის გავლება რა თქვა მაშინ და მომავალში რას აპირებს. რა ვიცი, ამას თქვენი დახმარებით შევძლებ.
მე მაგასაც ვიტყვი და თვითონაც განაცხადა ლევანმა, რომ უფრო მეტი мотиваცია აქვს ახლა მომავალში უხემწვანელოს ფეხბურთის ფედერაციას, რადგანაც ხედავთ, რომ წინსვლა აშკარაა, შედეგებიც არის. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის რაღაცა პანაცია და რაღაცას მივახციეთ სასწაულს, მაგრამ შედეგები რომ ჩანს, კარგი გუნდი შეიკრიბა, ლევანსაც უფრო მეტი мотиваცია აქვს მომავალში უხემწვანელოს და ამიტომაც ეს თანახმა რომ წარადგენს თავის კანდიდატს მომავალი არჩევნებისათვის.
დიდი მადლობა გახელთ. არჩევნებამდე კიდე გვექნება საშუალება, რომ ვისაუბროთ.
მომავალ გეგმებზე. არის ძალიან საინტერესო და კარგი და ყოველთვის ობიექტური და რამდენიო თავისუფლების მენელებს დიდი შემოვნებით მივესალმები მოულოცავ ახალ წელს, შობას და უსურვებ წარმატებებს.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებიდან ერთი თვის შემდეგ ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩს 23 მარტს თბილისში შვეიცარიის ნაკრებთან გამართავს. 4 დღის შემდეგ კი ირლანდიის ნაკრებს ესტუმრება. შეგახსენებთ, რომ დეკვე ჯგუფში ჩვენი მეტოქეები აგრეთვე დანია და გიბრალტარია, ხოლო შესარჩევ ციკლს საქართველოს ნაკრები 15 ნოემბერს შვეიცარიაში დაამთავრებს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Salami, მე Salome Asatiani var. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს Asatianis კუთხე. დღეს პოლიტიკურ თემაზე ვილაპარაკებთ, თანაც საკმაოდ რთულ თემაზე. რუსეთის კავშირებზე დასავლეთის პირველ რიგში ევროპის ულტრა თუ რადიკალურ მემარჯვენე ძალებთან. საერთაშორისო პოლიტიკაში ოდნავ მაინც გათვითცნობიერებულმა ადამიანმა იცის, რომ ამ კავშირებს ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო დიდი ინტენსივობით და შეშფოთებით განიხილავენ მკვლევრები, ჟურნალისტები თუ ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული პოლიტიკოსები. და მართებულადაც, ეს კავშირები აშკარაა და ბოლო ხანებში მართლაც მზარდი სიხშირით გვესმის პუტინის რუსეთის ქება და მეტიც მისი ერთგვარ იდეალად დასახვა დასავლელი ультрамემარჯვენე ძალების მხრიდან. ჩვენც რამდენიმე საკითხის გარკვევას შევეცდებით. მაგალითად, იმის თუ რას წარმოადგენენ დღევანდელი დასავლელი ультрамემარჯვენე ძალები. რატომ ძლიერდებიან ისინი? რა ამოძრავებს მოსკოვს მათთან კავშირების დასამყარებლად და რა ხიბლავს საკუთრივ ამ დასავლელ ძალებს პუტინის რუსეთში? ახლახან ტელეფონით ველაპარაკე ამ საკითხების ერთ-ერთ ყველაზე კომპეტენტურ მცოდნეს, ვენაში მდებარე ცენტრის ადამიანის შესახებ მეცნიერებების ინსტიტუტის მკვლევარ ანტონ შეხოვცოვს, რომელმაც გასულ წელს გამოაქვეყნა წიგნი სახელწოდებით „შავი ტანგო: რუსეთი და დასავლელი ультрамემარჯვენეები“. დავითარებაში გარკვევაში ისიც მოგვეხმარება.
If we're talking about Russia cooperating with Western far right, it's both tactical and strategic. For example, they
რუსეთის თანამშრომლობა დასავლელ ультрамემარჯვენეებთან ტაქტიკურიცაა და სტრატეგიულიც. ტაქტიკური მიზეზებით ის რუსი ფიგურები, რომლებიც სახელმწიფოსთან არიან კავშირში ან სახელმწიფოს დახმარებას ცდილობენ, დიდი ძალისხმევით ეძებენ მოკავშირეებს. რუსეთის სახელმწიფო მედიაც დიდი ძალისხმევით ეძებს დასავლელ კომენტატორებს, რომლებიც გაამართლებდნენ მოსკოვის ნაბიჯებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. რუსები დასავლეთში კარგავენ მეინსტრიმულ მოკავშირეებს და ახალ მოკავშირეებს პოულობენ ультрамემარჯვენე, ისევე როგორც ультрамემარცხენე ძალების სახით. ასევე შეთქმულების თეორეტიკოსების, ევროსკეპტიკოსების თუ სხვების სახით.
Conspiracy theorists, Euroskeptics, etc., etc. But I also believe that this tactical cooperation of these
თუმცა ეს ტაქტიკური თანამშრომლობა თანდათან რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებში გადაიზარდა. თავად რუსებს ესმით და პუტინმაც იცის, რომ ნაციონალიზმი თუ მისი ზრდა ძალიან ცუდია სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის. მას პოლარიზაცია, ძალადობა და დესტაბილიზაცია მოაქვს. საკუთრივ რუსეთში შეავიწროვეს ყველა ультрамემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც ძალადობრივი იყო და პუტინის რეჟიმს ეწინააღმდეგებოდა. იმიტომ რომ მათ ესმით ის საფრთხე, რასაც ეთნონაციონალიზმი უქმნის რუსეთის საზოგადოებას. მაგრამ პარალელურად მათ დასავლელ ультрамემარჯვენეებთან ტაქტიკური თანამშრომლობა სტრატეგიად აქციეს, რადგან მიაჩნიათ, რომ დასავლეთში ევროკავშირში უკიდურესი და ультрамემარჯვენეობის მემარჯვენე პოპულიზმის ზრდა რუსეთს მისცემს ევროპული დასავლური ალიანსების დესტაბილიზაციის საშუალებას. მათი აზრით, ევროპას ультрамემარჯვენეობის პრობლემა თუ შეექმნება, ის საკუთარი პრობლემებით გახდება მოცული. ვეღარ მოიცლის რუსეთში ადამიანის უფლებების თუ დემოკრატიის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ფიქრისთვის. ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ვეღარ მოიცლიან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისთვის.
რაც ეხება დასავლელი ультрамემარჯვენეების мотиваციას რუსეთთან კავშირების დამყარებისას, ანტონ შეხოვცოვი ამასაც მკაფიოდ და მარტივად ხსნის.
I think it is very important for those far right groups to align themselves with Russia because it is
დასავლეთის ультрамემარჯვენე ძალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის მოკავშირედ ყოფნა, რადგან დიახ, ეს მათ გარკვეულ ლეგიტიმაციას ანიჭებს. თუმცა არ ვიტყოდი, რომ ყველა ეს ძალა მარგინალურია ან პოლიტიკური სივრცის კიდეშია. ზოგი მათგანი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ძალაა. ალტერნატივა გერმანიისთვის, მაგალითად, ახლა შესაძლოა უკვე სიდიდით მეორე პარტია იყოს პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით გერმანიაში. თუმცა ხარდია მათ ესმით, რომ მათი იდეოლოგია მარგინალური იყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან მოყოლებული. ახლა მათ რუსეთი მაგალითად მოჰყავთ. ამბობენ, რუსეთი იმავე იდეოლოგიური პრინციპებით იმართება, როგორითაც ჩვენ, არადა რუსეთი მარგინალური ქვეყანა არ არის, ის გლობალური მოთამაშეაო. ამ ჭრილში ეს პარტიები ცდილობენ თქვან, ჩვენც აღარ ვართ მარგინალები. ჩვენ ახალი მეინსტრიმი ვართ, ალტერნატიული მეინსტრიმი, რომელიც გამოწვევას უქმნის ლიბერალური დემოკრატიის კონსენსუს, წესრიგს და წარმოადგენს ახალ სისტემას, რომელიც დასავლეთში ლიბერალურ დემოკრატიას ჩაანაცვლებს.
And we are probably even the new system, the system that will replace liberal democracy.
ოღონდ ახლა ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ დღევანდელ ამბებზე, აწმყოზე, რუსეთის და დასავლელი ულტრამემარჯვენეების ურთიერთობაზე ლაპარაკი, რადგან ამ აწმყოს გაგება შეუძლებელია თუ ისტორიას არ გადავხედავთ. დღევანდელი ევროპის ულტრამემარჯვენე ძალების რაობას ვერ ავხსნით იმ დრამატული, ტრაგიკული მოვლენების, მასშტაბური კატასტროფის გახსენების გარეშე, რომელიც ულტრამემარჯვენე ტრადიციამ 20 საუკუნეში მოუტანა მსოფლიოს. პირველი ულტრამემარჯვენე იდეოლოგია, რომელმაც მსოფლიო მნიშვნელობა მოიპოვა, ფაშიზმი იყო. პოპულისტური ულტრანაციონალიზმის რევოლუციური ფორმა, რომელმაც იდეოლოგიის სახით თავი იჩინა მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში. კლიმატში, როცა ევროპა სისტემურ კრიზისს განიცდიდა. დღევანდელი გადასახედიდან ფაშიზმის ფენომენის გაჩენას ბევრნაირად ხსნიან, როგორც უბედურ შემთხვევითობას, ტრაგიკულ გადახვევას ევროპის ისტორიული გზიდან, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მოხდა ეკონომიკური კატასტროფის და დეპრესიის გამო, როგორც არქაული ძალების დროებით გამოღვიძებას და ზედაპირზე ამოფრქვევას, ან როგორც კომუნიზმზე რეაქციას. მაგრამ სერიოზული და ღრმა ანალიტიკოსები არ სჯერდებიან ასეთ სწორხაზოვან ახსნას. ფაშიზმის ყველაზე ავტორიტეტიან მკვლევრებს შორის არიან მაგალითად ინგლისელი ისტორიკოსი როჯერ გრიფინი და პოლონური წარმოშობის ისრაელელი ისტორიკოსი ზივ სტერნჰელი. მათ ესმით, რომ ფაშიზმი გაცილებით უფრო ღრმა, ყოვლისმომცველი და ძლიერი ფენომენი იყო, ვიდრე უბრალოდ რეაქცია ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ კომუნისტურ იდეოლოგიაზე. გრიფინი ფაშიზმს უწოდებს პოლიტიკური მოდერნულობის რევოლუციურ სახეობას, რომლის მიზანი იყო ახალი წესრიგის თუ ახალი ეპოქის შექმნა. წესრიგისა, რომელიც ერის მითოლოგიზებულ წარმოდგენაზე იქნებოდა დაფუძნებული. გრიფინი წერს, რომ ფაშიზმის აღზევების აუცილებელი პირობა იყო მაშინდელი კულტურული კლიმატი, გაჟღენთილი პესიმიზმით, აპოკალიპტური ხილვებით და დროდადრო საბოლოო განახლების იმედებით. ანუ სენტიმენტებით, რომლებიც მაგალითად გვხვდება საქართველოში საკმაოდ პოპულარულ წიგნში, გერმანელი ისტორიკოსის ოსვალდ შპენგლერის ევროპის დაიში, რომელიც 1918 და 1921 წლებში გამოქვეყნდა. ზივ სტერნჰელი კი უდიდესი ოსტატობით გვაჩვენებს, რომ პოლიტიკურ იდეოლოგიად გადაქცევამდე ფაშიზმი პირველ ეტაპზე მართლაც კულტურული ფენომენი იყო, ერთდროულად მასობრივი მოძრაობა და ელიტისტური ინტელექტუალური მოვლენა, რომელიც პირველ რიგში ევროპას და მის ტრადიციებს აუჯანყდა განმანათლებლობის ჩათვლით. ფაშიზმი წარმოადგენდა ევროპის ჰუმანისტური, რაციონალისტური და ოპტიმისტური მემკვიდრეობის უარყოფისკენ მიმართულ იდეოლოგიას, ხოლო ნაციზმი თავისი რასობრივი სიწმინდის თეორიებით უკვე საკუთრივ ადამიანის იდეას დაესხა თავს, იმ იდეას, რომელიც ბერძნული ანტიკურობიდან და ადრეული ქრისტიანობიდან მოდის. ერთ სივრცეში მცხოვრები ყველა მოქალაქის თანასწორობის იდეა უარყოფილ იქნა. საკუთრივ ერის ცნება ირაციონალური მითებით შეიმოსა და წარმოჩინდა როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც სხეული, სისხლი, რასა და სული გააჩნდა და რომელიც გარკვეული უცხო ელემენტების გამო დეგრადაციას განიცდიდა. ეროვნული სისუფთავის გადარჩენის გზად ამ უცხო ელემენტების განადგურება დაისახა, ყოველივე ამის ლოგიკური შედეგი კი საკონცენტრაციო ბანაკები, ებრაელთა დევნა, გაზის კამერები და გენოციდი იყო. რადიკალური მემარჯვენე ფრონტისათვის 1945 წელი დრამატული წყალგამყოფია. გრიფინის სიტყვებით, მუსოლინის წინასწარმეტყველება, რომ მისი რეჟიმი მემარჯვენე ფაშისტური საუკუნის დასაწყისი იყო, ან ჰიტლერის განცხადებები, რომ მან ათასწლოვანი რაიხი შექმნა, რეალობაში კატასტროფის მომტანი აღმოჩნდა მათი მიმდევრებისთვის. 1945 წლის აპრილის იერსახეები, ფიურერის გვამი ბერლინის იატაკქვეშა ბუნკერში თუ ჩამოხრჩობილი დუჩე, დასაბამი გახდა ულტრამემარჯვენე ძალების ხანგრძლივი და სამართლიანი მარგინალიზაციის თუ დისკრედიტაციისა. – მაგრამ და სამწუხაროდ ულტრა ფაშისტური თუ ფაშისტოიდური მემარჯვენე ტრადიცია ერთხელ და სამუდამოდ არ დამარხულა ბერლინის ნანგრევებში 1945 წელს. ერთიანი და კლასიკური ფორმით ფაშიზმი შესაძლოა აღარ არსებობდეს, მაგრამ მისი ცალკეული ელემენტები მსოფლიოს პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილად დარჩა. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი ანტონ შეხოვცოვი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში ისევ მოუსმენთ, წერს, რომ მესამე რაიხის დამარცხების შემდეგ ультрамემარჯვენეობა დასავლეთში სამი ძირითადი ფორმით განვითარდა. იმ ძალებს, რომლებსაც კვლავ სურდათ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, მოუწიათ თავიანთი რევოლუციური სულისკვეთების შეკვეცა და მაქსიმალურად მიახლოვება ლიბერალური დემოკრატიის ენასთან. შედეგად გაჩნდა ფაშისტური საფუძვლების არმქონე რადიკალური მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიების ფენომენი. რევოლუციურმა ультранаციონალისტებმა, რომლებიც კვლავ ელტვოდნენ ალტერნატიული ტოტალიტარული მოდერნულობის შექმნას, გადაინაცვლეს დასავლეთის პოლიტიკური ცხოვრების კიდეებში და მარგინალურ ფიგურებად იქცნენ. მათ ნეოფაშისტები თუ ნეონაცისტები ეწოდათ. მესამე ფორმა კი უკვე 1960-იანი წლების ბოლოს გაჩნდა და უკავშირდება საფრანგეთის და შემდეგ უკვე ევროპის ახალ მემარჯვენეებს თავიანთი ანალიტიკური ცენტრებით, კონფერენციებით თუ გამოცემებით. ახალ ультрамემარჯვენეობას ძველი ფორმების მსგავსად დიდწილად კლავაც ახასიათებს ჰომოგენური ერის მითის რწმენა, ისევე როგორც რომანტიკული და პოპულისტური ნაციონალიზმი და ლიბერალური დემოკრატიის, ადამიანთა თანასწორობის, ინდივიდუალიზმის უარყოფა. და რადგან ბიოლოგიური თუ რასობრივი რასიზმი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სრულიად დისკრედიტირებული და ტაბუირებული დარჩა, დასავლეთის პოლიტიკურ სივრცეებში მოქმედი ультрамემარჯვენე ძალები ცდილობენ ეს ზღვარი არ გადაკვეთონ და თავიანთ ქსენოფობიურ კონცეფციებს ნერგავენ ერებს შორის არა ბიოლოგიური, არამედ კულტურული განსხვავებების აქცენტირებით.
If we're talking about the contemporary far right parties, which are very popular now or active now, not all of them are coming from the
თან ამედროვე ультрамემარჯვენე პარტიებზე თუ საუბრობთ, მათზე რომლებიც დღეს არიან აქტიურები ან პოპულარულები, ყველა მათგანს არ აქვს ნეონაცისტური თუ ნეოფაშისტური ფესვები. საფრანგეთის ეროვნულ გაერთიანებას, რომელსაც 2018 წლამდე ეროვნულ ფრონტად ვიცნობდით, ცხადია აქვს ასეთი ისტორია და 1970-იან წლებში რეალური კავშირები არსებობდა ნეონაცისტურ ჯგუფებთან. მაგრამ თუ მაგალითად საუბრობთ პარტიაზე ალტერნატივა გერმანიისთვის, ამ პარტიის ფესვები უფრო კონსერვატიზმის და ნეოლიბერალიზმის ტრადიციებშია. ისინი ультрамემარჯვენეობიდან არ წამოსულან პირველ ეტაპზე. მათი პოზიციები თანდათან დაუახლოვდა რადიკალურ მემარჯვენე პოპულიზმს, მაგრამ თავიდან ისინი ნორმალური, მცირედ ევროსკეპტიკური ძალა იყვნენ და ევროპული ლიბერალური დემოკრატიის ნორმებში ჯდებოდნენ.
ისტორია მოგეხსენებათ მეორდება. ერთხელ როგორც ტრაგედია და მეორედ როგორც ფარსი. ევროპას დღესაც კრიზისი უდგას, 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისი, რომელსაც ბევრი ეკონომისტი მიიჩნევს 1930-იანი წლების დეპრესიის შემდეგ შექმნილ ყველაზე მძიმე ვითარებად. ბრექსიტი, მიგრაცია, ტოლვილთა კრიზისი თუ ტერორისტული თავდასხმები. და რაც მთავარია, მოსახლეობის განხიბვლა მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიებით თუ ძალებით. ზოგადი აღქმა, რომ ევროპა ეფექტიანად აღარ იმართება. და ультрамემარჯვენე ძალების გაძლიერებამაც არ დააყოვნა. მათ ეფექტიანად აუღეს ალღო შექმნილ კლიმატს და პოპულისტური ნაციონალიზმით, კორუმპირებული ელიტების და უბრალო ხალხის დაპირისპირებით და ანტიიმიგრანტული რიტორიკით მნიშვნელოვნად გაიმყარეს პოზიციები. ცხადია, დღევანდელი ვითარება საბედნიეროდ არ არის გასული საუკუნის 30-იანი წლების სურათის იდენტური. ეს ალბათ მართლაც მისი ფარსია, თუმცა მაინც ძალიან შემაშფოთებელი ფარსი. ультрамემარჯვენე ძალები ევროპის ბევრ ქვეყანაში ძლიერდებიან. იქნება ეს იტალიის ანტიიმიგრაციული ლიგა, გერმანიის ალტერნატივა გერმანიისთვის, პირველი ультрамემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პარლამენტში მოხვდა. საფრანგეთის ეროვნული გაერთიანება, რომელსაც 2018 წლამდე ეროვნული ფრონტის სახელით ვიცნობდით, ლეპენებით სათავეში. უნგრეთში ვიქტორ ორბანის ფიდესი, თუ წარსულში ნეონაცისტური კავშირების მქონე შვედეთ ის დემოკრატები, რომლებმაც 2018 წლის არჩევნებში ხმების 17%-ზე ცოტა მეტი მიიღეს. თუმცა ანტონ შეხოვცოვი თვლის, რომ რაიმე საერთაშორისო ფენომენზე თუ ძლიერ გაერთიანებაზე ლაპარაკი ჯერ მაინც ნაადრევი.
I don't think that there is a black international in Europe or elsewhere Although I could say that there are some
Арбитходи რომ ევროპაში ან სხვაგან უკვე შექმნილია შავი ინტერნაციონალი. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ არის გარკვეული ორგანიზაციები თუ ჩარჩო ორგანიზაციები რომლებიც ევროპის პარლამენტში არსებულ ჯგუფებს ეფუძნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთი ჯგუფია ერებისა და თავისუფლების ევროპა, რომელიც აერთიანებს საფრანგეთის ეროვნულ გაერთიანებას, იტალიის ლიგას, რომელიც ჩრდილოეთის ლიგის ახალი სახელია, ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიას, ჰოლანდიის თავისუფლების პარტიას. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფია, თუმცა დიდი არ არის ევროპის პარლამენტის სხვა მეინსტრიმულ გაერთიანებებთან შედარებით. არ მგონია რომ მათ შანსი ჰქონდეთ რეალური გამოწვევა შეუქმნან იმ იდეოლოგიურ კონსენსუსს, რომელიც არსებობს ევროპის სახალხო პარტიას, სოციალ-დემოკრატებს, მწვანეებს და ლიბერალ-დემოკრატებს შორის. ან ევროპული მასშტაბით კიდევ უფრო მცირე ჯგუფებიც არსებობს, მაგალითად ალიანსი მშვიდობისა და დემოკრატიისთვის, რომელსაც სათავეში უდგანან ბრიტანელი და იტალიელი ультраმემარჯვენე ფაშისტები. მაგრამ ეს ჯგუფი მარგინალურია და ევროპული პოლიტიკის კიდეში თუ არის განთავსებული.
But they are quite marginal. They are on the fringes of the European politics.
ვითარება რთულია, მაგრამ დასავლური პოლიტიკური სისტემა სავარაუდოდ ამ სირთულეს გადაურჩებაო, ამბობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი.
It's very difficult to make predictions in this sense, but let us hope.
ძალიან ძნელია იწინასწარ მეტყველო რა მოხდება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს დროებითი პრობლემებია, რომლებიც ახლო მომავალში გადაიჭრება. ვფიქრობ, დასავლური სისტემა საკმაოდ ძლიერია საიმისოდ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ზიანის მომტან იდეებს და პოლიტიკას, და საიმისოდაც, რომ არა მხოლოდ დონალდ ტრამპს გადაურჩეს, არამედ შესაძლოა სხვა პრობლემურ ლიდერებსაც დასავლეთის ქვეყნებში.
ისევ ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ. რუსეთის როლს და კავშირებს დასავლელ ულტრამემარჯვენე ძალებთან. შეხოვცოვი თავის წიგნში ამ კონტაქტების ისტორიის თხრობას ადრეული საბჭოთა პერიოდიდან იწყებს და ყვება 1920-იან, 1930-იან წლებში არსებულ ურთიერთობაზე საბჭოეთის გარკვეულ პოლიტიკურ ფიგურებს და მაგალითად გერმანელ ულტრამემარჯვენეებს შორის. ეს ის პერიოდია, როცა გერმანია საკუთარ თავს არ განიხილავს დასავლეთის ნაწილად. ის თავს ცენტრალურ ევროპად მოიაზრებს და პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული გერმანიისთვის დასავლეთი, კაპიტალისტური ბრიტანეთი და საფრანგეთი მტერია. გერმანიის ულტრამემარჯვენე ძალებს მაშინ მათ შორის ნაციონალ ბოლშევიკები ქვიათ. მათი ფილოსოფია თვისებრივად განსხვავდება საბჭოეთის დეკლარირებული ინტერნაციონალისტური იდეოლოგიისგან, მაგრამ ლიბერალიზმის სახით ორივე საერთო მტერი ხავს და საბჭოეთის ზოგიერთი წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს რა პრაგმატული პრინციპით ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარია, ამ ძალებთან გარკვეული ფორმებით თანამშრომლობს კაპიტალისტური დასავლეთის საწინააღმდეგოდ. შემდეგ იყო 1929 წლის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, თავდაუსხმელობის ხელშეკრულება ნაცისტურ გერმანიას და საბჭოთა კავშირს შორის. ორ წელიწადში ჰიტლერის გერმანიის მიერ ამ პაქტის დარღვევა და მეორე მსოფლიო ომი, რომელშიც საბჭოთა რუსეთი მოკავშირეებთან, ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ნაცისტურ გერმანიას ებრძოდა. მაგრამ ამ ომის დასრულების და სხვა ცივი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთი 1950-იანი წლებიდანვე აგრძელებს საიდუმლო თანამშრომლობას დასავლელ ულტრამემარჯვენე ძალებთან. შეხოვცოვის წიგნში მაგალითად შეხვდებით მონაცემებს, რომ თავად რუსეთის მომავალი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, როცა 1980-იან წლებში დრეზდენში კაგებეს აგენტად მუშაობდა, თანამშრომლობდა ნეონაცისტ რაინერ ზონტაგთან და მისი მეშვეობით აგენტების ქსელს აფართოებდა. თუმცა თვისებრივად ახალ, ინტენსიურ და ხშირ ფაზაში დასავლელ და არამხოლოდ ევროპელ, არამედ ამერიკელ ულტრამემარჯვენეებთან რუსეთის კავშირები პერესტროიკის პერიოდში და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადადის. და ამას შეხოვცოვის თქმით რამდენიმე კონკრეტული ოპოზიციური ფიგურა უწყობს ხელს.
Who cooperated with the Western far right or European far right, they were not part of the
ის რუსები, რუსი ულტრანაციონალისტები, რომლებიც 1990-იან წლებში დასავლელ ევროპელ ულტრამემარჯვენეებთან თანამშრომლობდნენ, არ იყვნენ რეჟიმის ნაწილი. ისინი ბორის ელცინის ოპოზიციაში იყვნენ. მათ არ მოსწონდათ ლიბერალური დემოკრატია, რომელსაც როგორც ცხადდებოდა, აშენებდნენ იმ დროს რუსეთში. ელცინის რეჟიმს რუსეთის დემოკრატიზაცია და მოდერნიზაცია სურდა და ამას წინააღმდეგობა ხვდებოდა. მაშინ ცნებაც გაჩნდა წითელი და ყავისფერი ოპოზიცია, რომელიც აერთიანებდა ულტრამემარცხენე და ულტრამემარჯვენე აქტივისტებს და პოლიტიკოსებს. ეს არ ეხება მხოლოდ ალექსანდრ დუგინს. აქვეა ვლადიმირ ჟირინოვსკი, ლიდერი ულტრამემარჯვენე პარტიისა შეცდომაში შემყვანი სახელწოდებით ლიბერალ დემოკრატებისა, ასევე იყვნენ სერგეი ბაბურინის მსგავსი პოლიტიკოსები, სერგეი გლაზიევი, ეკონომისტი, რომელიც 1990-იან წლებში ოპოზიციაში იყო, მაგრამ ახლა ვლადიმირ პუტინის მრჩეველია. 1990-იან წლებში გლაზიევი ამერიკელ ულტრამემარჯვენეებთან ამყარებდა კავშირებს. რუსეთის ამ ოპოზიციურ ძალებს და დასავლელ ულტრამემარჯვენეებს შორის თანამშრომლობა მაშინ მართლაც საკმაოდ მდიდარი და ინტენსიური იყო.
რუსმა ულტრამემარჯვენე მოაზროვნემ ალექსანდრ დუგინმა ევროპის ულტრამემარჯვენე ფრონტის წარმომადგენლებთან მჭიდრო ურთიერთობა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო. დუგინი ალბათ იცით, ავტორია ეგრეთ წოდებული ნეოევრაზიანიზმის კონცეფციისა, რომელიც რუსეთს წარმოაჩენს ევრაზიული კონტინენტის მთავარ ძალად. ძალად, რომელიც ორგანულად ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების, მაგალითად ბრიტანეთის ტრანსატლანტიკურ სამყაროს და მის ლიბერალურ იდეოლოგიას. დუგინი და შეხოცოვის მიერ ნახსენები ულტრანაციონალისტები ვლადიმირ ჟირინოვსკი და სერგეი გლაზიევი თანამშრომლობენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ბელგიაში, შეერთებულ შტატებში და სხვაგან. მათი მეშვეობით რუსეთის ულტრამემარჯვენე წრეები ეცნობიან ევროპელ და ამერიკელ ულტრამემარჯვენე ფიგურებს, მათ შორის ჰოლოკოსტის უარმყოფელ, სხვადასხვა შეთქმულების თეორიით გატაცებულ იზოლაციონისტ ფიგურებს და მათ ნააზრევს. ოდნავ მოგვიანებით, ადრეული 2000-იანი წლებიდან რუსეთში აქტიურად იწყებს ვიზიტებს დევიდ დიუკი, ცნობილი ამერიკელი რასისტი, თეთრკანიანთა აღმატებულობის თეორიის მიმდევარი, ანტისემიტური შეთქმულებების თეორეტიკოსი და კუკლუქს კლანის ყოფილი ლიდერი. ის რუსეთში გამოსვენს სიგნს და აქტიური ურთიერთობა აქვს რუს ულტრანაციონალისტ ჯგუფებთან. ზოგიერთი ვერსიით, დიუკი რუსეთში ბინას ფლობდა და იქ ცხოვრობდა კიდეც. შეხოცოვი თავის წიგნში ამაზე არ წერს, მაგრამ ჩემთან ლაპარაკში თქვა, რომ რუსეთში დიუკის კავშირები მისთვისაც ცნობილია.
I don't really know whether he indeed lived in Russia for 5 years, but I know that he was traveling very often to Russia.
არ ვიცი ის მართლა თუ ცხოვრობდა რუსეთში 5 წლის განმავლობაში, თუმცა ცნობილია, რომ დიუკი იქ ხშირად ჩადიოდა 2005-2007 წლებში და ხვდებოდა თანამოაზრეებს, მათ შორის თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის იდეის მიმდევრებს, გარკვეულ წარმართულ სუბკულტურებს, ჟურნალების ატენეი და ნასლედიე პრედკოვის გარშემო არსებულ წრეებს. ის ნამდვილად ატარებდა ბევრ დროს რუსეთში, თუმცა არ ვიცი იქ თუ ცხოვრობდა კიდეც.
Spending a lot of time in Russia. I don't know whether he actually, you know, like stayed there for a long period.
რუსეთის და დასავლელი ულტრამემარჯვენეების კავშირებში კიდევ ერთი და ჯერჯერობით საბოლოო თვისებრივი ცვლილება უკვე ვლადიმირ პუტინის გაპრეზიდენტებას უკავშირდება. თუ საბჭოეთის დროს რუსეთის წარმომადგენლები საიდუმლო თანამშრომლობდნენ დასავლელ ულტრამემარჯვენეებთან, ადრეულ პოსტსაბჭოთა პერიოდში კი ამ ძალებთან რუსეთის ოპოზიცია ურთიერთობდა აქტიურად, პუტინის პირობებში ღია და დეკლარირებული რეალობა გახდა დასავლელი ულტრამემარჯვენე ლიდერების, მაგალითად იტალიის ჩრდილოეთის ლიგის ლიდერის და ამჟამინდელი ვიცე-პრემიერის მატეო სალვინის თუ საფრანგეთის ეროვნული გაერთიანების ლიდერის მარინ ლეპენის გაღიმებული ფოტოები თავად პუტინთან შეხვედრების დროს.
The larger areas of elite cooperation is the political and media support.
თანამშრომლობის ფართო სფეროებია პოლიტიკური და მედია მხარდაჭერა. პოლიტიკურ მხარდაჭერაში ვგულისხმობ მაგალითად იმ ფაქტს, რომ მოსკოვი მარინ ლეპენს პატიჟებს ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე. ეს პოლიტიკური მხარდაჭერაა, რადგან წარმოადგენს მესიჯს, რომ პუტინი ლეპენს უჭერს მხარს. ან როცა სახელმწიფო მედია, მაგალითად RT, სპუტნიკი, ультрамემარჯვენეებს დადებითად წარმოაჩენს. როცა რუსეთის ტროლების ფაბრიკა და ბოტები აბცელებენ და აძლიერებენ ევროპის ультрамემარჯვენე ძალების მესიჯებს Twitter-ზე, Facebook-ზე და სხვა სოციალურ პლატფორმებზე. ფინანსურ მხარდაჭერაზე ლაპარაკი უფრო რთულია, რადგან ეს ურთიერთობები დახურულია და არ გვაქვს ბევრი დადასტურებული ფაქტი. ვიცით, რომ 2014 წელს საფრანგეთის ეროვნულმა ფრონტმა, მაშინ ასე ერქვათ, რუსეთის ბანკისგან სესხი მიიღო 9 მილიონი ევროს ოდენობით. თუმცა ეს გამონაკლისი უფროა. ფინანსური მხარდაჭერის სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები უბრალოდ ცნობილი არ არის.
Rather than a rule, there are no other significant cases of financial support which would be known.
ამ ურთიერთობაში ორივე მხარის პრაგმატული მოტივები ცხადია და მკაფიო. როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, რუსეთი დასავლეთში მხარდამჭერების მოპოვებით, საკუთარ მედიაში მათი გამოყვანით, თავისი ლეგიტიმურობის გაზრდას ცდილობს და ამავე დროს რადიკალური ჯგუფების მხარდაჭერით დასავლურ ლიბერალურ დემოკრატიას უთხრის სირს. დასავლელი ультрамემარჯვენეები კი რუსეთში გლობალურ ასპარეზზე გავლენიან და ძლიერ მოთამაშე ქვეყანაში საკუთარი ლეგიტიმაციის წყაროს ხედავენ და ამბობენ, რომ რუსეთთან ერთად ისინი გამოწვევას თუ ალტერნატივას ქმნიან დასავლეთის ამჟამინდელ იდეოლოგიურ კონსენსუსს. ამავე დროს ამ ურთიერთობების მსოფლმხედველობრივი საფუძველი არსებულ გლობალურ წესრიგთან დაპირისპირებაცა. ამაზე ანტონ შეხოვცოვი თავის წიგნში წერს და ჩვენს ბევრი გვესაუბრა.
You see, one of the ideological bases of cooperation with the far right is anti-globalism.
ультрамемарჯვენე ძალებთან ურთიერთობის ერთ-ერთი იდეოლოგიური საფუძველი ანტიგლობალიზმია, ან ეგრეთ წოდებული ახალი მსოფლიო წესრიგის მიმართ წინააღმდეგობა. ეს კი ნიშნავს, რომ რუსეთის ультрамемарჯვენეებიც და ультрамемарცხენე ფრონტის გარკვეული ძალებიც მხარს უჭერენ მულტიპოლარულ მსოფლიოს. მულტიპოლარული მსოფლიო ყველა ქვეყნის თანასწორობაში არ უნდა აგვერიოს, ის სრულიად საპირისპიროს ნიშნავს. ეს ცნება ნიშნავს, რომ ძლიერი რეგიონული ქვეყნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ყველას თავთავიანთი გავლენის სფეროები აქვს. რუსეთისთვის ცხადია ასეთი სფერო პოსტსაბჭოთა სივრცეა და ევროკავშირის გარკვეული წევრი ქვეყნები, რომლებიც უწინ სოციალისტურ ბლოკში შედიოდნენ. და რა თქმა უნდა, ბალკანეთის რამდენიმე სახელმწიფო, პირველ რიგში სერბეთი.
And particular countries of the European Union that were part of the socialist bloc, and of course some countries in the Balkans, especially Serbia.
აქ შემოდის პრაგმატული იმპერიალიზმის კონცეფციაც. ჩვენ უნდა გქონდეს გავლენის სფერო, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს დასავლეთს და განსაკუთრებით ნატოს. ასევე არის ჩინეთი, ინდოეთი, შესაძლოა ლათინური ამერიკა და იქმნება მულტიპოლარული მსოფლიო. ანტიგლობალიზმის ეს ვერსია ძალიან მოსწონთ ультрамемарჯვენე სპექტრის გარკვეულ პარტიებს.
And this version of anti-globalism is very much admired by particular parties on the far right.
სამ სოფლიოს ამგვარი აღქმა ультрамемарჯვენეების გარდა ультрамемарცხენეებსაც ესიმპათიურებათ და რუსეთს, როგორც ცნობილია, დასავლეთის რადიკალურ მემარცხენე წრეებთანაც აქვს კავშირები. მაგრამ ანტონ შეხოცოვი გვეუბნება, რომ მასშტაბის და ასევე ზიანის გამოწვევის პოტენციალის თვალსაზრისით ამ კავშირების ერთმანეთთან გაიგივება არ არის სწორი.
დიახ, ოღონდ ультрамемарცხენე ძალები არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ультрамемарჯვენეები. რა თქმა უნდა, ისინი არსებობენ, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ისინი ультрамемарჯვენეების მსგავს საფრთხეს წარმოადგენენ.
Yeah, I wanted to ask you about these connections too. We can observe some connections.
Sorry, ამაზე მინდოდა მეკითხა. ანუ რუსეთი ультрамемарცხენე ძალებთანაც ამყარებს კავშირებს, მაგრამ მათი მასშტაბის შედარება არ შეიძლება ультрамемарჯვენეებთან მის ურთიერთობასთან. სწორია ასეთი ფორმულირება?
Yes, exactly. And also if we look at particular countries.
დიახ, ზუსტად ასეა. ამასთან თუ კი ცალკეულ ქვეყნებს შევხედავთ, სულ რამდენიმე წლის წინ ბევრი ექსპერტი შეშფოთებას გამოთქვამდა, რომ საბერძნეთში ультрамемарცხენე სირიზას ხელისუფლებაში მოსვლა ძირს გამოუთხრიდა ევროკავშირს და ნატოს. მაგრამ ასე არ მომხდარა. გვაქვს ესპანეთის მაგალითიც, სადაც ультрамемарცხენე პარტია მოძრაობა პოდემოსი საკმაოდ გავლენიანია. მაგრამ ის არ ქმნის მსგავს საფრთხეს. ამდენად, დიახ, მასშტაბის თვალსაზრისით ეს კავშირები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან.
The far left, they still have, I would say,
ультрамემარცხენე ძალებს კვლავ აქვთ მეგობრული მიდგომა რუსეთთან. პირველ რიგში როგორც ქვეყანასთან, რომელიც მეოცე საუკუნეში ფაშიზმის და ნაციზმის წინააღმდეგ იბრძოდა. მათ ის დრო კვლავაც კარგად ახსენდებათ. გაურკვეველი მიზეზებით ბევრი მათგანი რუსეთს კვლავაც აკავშირებს კაპიტალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, როგორც თქვი, არის კრემლის პოზიცია ანტიგლობალიზმთან მიმართებით. ისინი რუსეთს აღიქვამენ სახელმწიფოდ, რომელიც ეწინააღმდეგება გლობალიზმს, ანუ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის დომინაციას. ультрамემარცხენე ორგანიზაციების ლიდერების და იდეოლოგების უმრავლესობა ნატოს წინააღმდეგია და ინტერესები ультрамემარჯვენეებთან სწორედ აქ ემთხვევა ერთმანეთს. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობენ, ყოველ შემთხვევაში ღიად, მაგრამ საფუძველი შექმნილია საიმისოდ, რომ მაგალითად ევროპის პარლამენტში ერთ პოზიციაზე დადგნენ, როცა რუსეთის მიმართ კრიტიკული რეზოლუციები განიხილება. ევროპარლამენტის ультрамემარჯვენე და ультрамემარცხენე ძალები ამ რეზოლუციების წინააღმდეგ აძლევენ ხმას.
And they vote against those resolutions, both far left and far right members of the European Parliament.
ამ იდეოლოგიურ ბრძოლაში ინფორმაცია, მედია პლატფორმები, სოციალური ქსელები რუსეთის მთავარი იარაღია. შეერთებულ შტატებში რამდენიმე უწყება იძიებს რუსეთის შარევას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. ბრიტანეთში იძიებენ რუსეთის შარევას ევროკავშირიდან გასვლის, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს. ცხადია ბრექსიტის სასარგებლოდ. ამ საინფორმაციო ომების მიზანია დასავლეთის და მისი ორგანიზაციების, განსაკუთრებით ნატოს დასუსტება, საზოგადოებების გახლეჩვის ხელშეწყობა ულტრარადიკალური შეხედულებებით, დულებების გაძლიერების გზით, ამერიკის იმიჯისთვის ზიანის მიყენება, მათ შორის ფეიკ ნიუსებით, ინტერნეტ ბოტებით, ფიქტიური ანგარიშებით სოციალური მედიის პლატფორმებზე. და ეს ყველაფერი შეხოცოს თუ დაუჯერებთ, თვისებრივად გააქტიურდა 2008 წლის შემდეგ, მას მერე, რაც რუსეთმა საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისით დაამარცხა, მაგრამ დასავლეთის თვალში საინფორმაციო ომის მოგება ვერ შეძლო.
Revolution of Roses in 2003 in Georgia, it was not considered by Russia as a danger.
საქართველოში 2003 წელს მომხდარ ბარდების რევოლუციას რუსეთი არ განიხილავდა საფრთხედ მისი დომინაციისთვის პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგრამ უკრაინის ნარინჯისფერმა რევოლუციამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. რუსეთის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი სწორედ ამ დროიდან გახდა კიდევ უფრო ანტიდასავლური და ანტიამერიკული. საქართველოსთან 2008 წლის ომმა კი კრემლს აჩვენა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით მას იოლად შეეძლო გამარჯვების მოპოვება. მაგრამ დასავლეთთან საინფორმაციო ომი წააგო. ვერ შეძლო საერთაშორისო თანამეგობრობის დარწმუნება, რომ საქართველოში კრემლის მაშინდელი ნაბიჯები მართებული იყო. 2008-2009 წლები ის პერიოდია, როცა რუსეთმა გადაწყვიტა, გადაეხედა, გადაესინჯა თავისი სახელმწიფო მედიის პოლიტიკა, განსაკუთრებით Russia Today-ის და სხვა მედია საშუალებების, მაგალითად Golos Russia-ის, რომელიც შემდეგ Sputnik-მა შეცვალა. მათ გადაწყვიტეს თავიანთი სახელმწიფო საერთაშორისო მედია გადაექციათ საინფორმაციო იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ. და ეს სწორედ საინფორმაციო ომის წაგების განცდით იყო განპირობებული საქართველოსთან ომის შემდეგ.
By what they thought was the loss of the information war in relation to the war with Georgia.
შეხოცოვი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ დღევანდელ რუსეთს დასავლურ ультрамემარჯვენეობასთან იდეოლოგიური ან ფილოსოფიური თანხმედრა აქვს. მას არ სჯერა რუსეთის იდეოლოგების მიერ შეთხზული კონსერვატიზმის, ნეოევრაზიანიზმის, პატრიოტიზმის თუ სხვა კონცეფციების სინამდვილისა. შეხოცოვი, ისევე როგორც დღევანდელი რუსეთის სხვა არაერთი სერიოზული მკვლევარი, თვლის, რომ კრემლს მართველ ელიტას მხოლოდ თვითგადარჩენა და კორუმპირებული ავტორიტარული სისტემის შენარჩუნების სურვილი ამოძრავებს და სხვა ყველაფერი იდეოლოგიებიანად სწორედ ამ სურვილის განხორციელებას ემსახურება. რეჟიმი სხვადასხვა იდეოლოგიას ცინიკურად იყენებს თვითგადარჩენისთვის. ან შესაძლოა იყენებდა სულ ბოლო დრომდე. შეხოცოვი ამბობს, რომ პუტინის რიტორიკას ბოლო პერიოდში ახალი და ძალიან პრობლემური ელფერი დაკრავს, რაც შესაძლოა იყოს კიდეც ნეოფაშიზმთან უკვე რეალური იდეოლოგიური თუ ფილოსოფიური დაახლოების სიმპტომი.
I'm one of those people who would argue that Putin's regime is not ideological. It has ideas, it has some ideas, but they are very far from being called full-blown ideology.
მე მათ შორის ვარ, ვინც თვლის, რომ პუტინის რეჟიმი არ არის იდეოლოგიური. მათ აქვთ გარკვეული იდეები, მაგრამ ისინი ერთიან იდეოლოგიას არ ქმნის. პუტინის რეჟიმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითგადარჩენა. ეს სხვადასხვა გზით შეიძლება გაკეთდეს. დასავლეთის ანტაგონიზებით, საკუთარი საზოგადოების შევიწროებით, ლიბერალური დემოკრატიის აღკვეთით. მაგრამ ეს ტაქტიკური ნაბიჯებია და არა იდეოლოგიური. როცა რეჟიმის მხარდასაჭერად ხალხის მობილიზაცია სჭირდებათ ხოლმე, ასეთ შემთხვევებში იყენებენ იდეოლოგიებს, მაგრამ აქაც საქმე გვაქვს იდეოლოგიის ინსტრუმენტალიზაციასთან. თავად რეჟიმის წარმომადგენლებს არ სწამთ რომელიმე იდეოლოგიისა, არ სწამთ კონსერვატიზმის. რუსეთი არ არის კონსერვატიული ქვეყანა. რეჟიმს სურს ასე ჩანდეს, მაგრამ ასე არ არის. ის უბრალოდ იყენებს კონსერვატიულ ნარატივებს, შესაძლოა ультраმემარჯვენე ნარატივებს. თუმცა ბოლო წლებში უკვე ვამჩნევ, რომ თავად პუტინი არ არის უბრალოდ ავტორიტარული ლიდერი, დიქტატორთან მიახლოებული ლიდერი. ჩემი შტაბეჭდილებით მან უკვე დაიჯერა საკუთარი ისტორიული მისია და ვითარება სწორედ აქ ხდება კიდე უფრო სერიოზული და სახიფათო.
It gets pretty serious and pretty dangerous.
What gave you that sign? Ratom pikrobt ase. Rodis mochta tsvileba. That he changed?
Yes, because with the annexation of Crimea.
ყირიმის ანექსირებისას ეს მოვლენა მრავალნაირად შეგვიძლია ახსნათ, მათ შორის რუსეთის იმპერიალიზმით, თუმცა ეს ახსნა მე ნაკლებად დამაჯერებელი მეჩვენება. ყირიმის ანექსირება ასევე შეგვიძლია ახსნათ რუსეთის სურვილით წინაღობა შეექმნა უკრაინის ინტეგრაციისთვის დასავლეთში და ნატოში, რადგან თუ მოლდავეთის და საქართველოს მსგავსად ტერიტორიული პრობლემები გაქვს, ნატოში შესვლა ძალიან რთულდება. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ეს პუტინს საშუალებას აძლევს ისტორიაში შევიდეს პიროვნებად, რომელმაც ბრჭყალებში რომ თქვა, ყირიმი რუსეთს დაუბრუნა. რუსეთის გარკვეულ წრეებში ამას ძალიან აფასებენ. ეს ისაა, რაც შეიძლება პუტინის საფლავზე დაიწეროს, როგორც დიდი ისტორიული მიღწევა. სწორედ ისტორიული მისიის ეს განცდაა ძალიან სახიფათო. ეს ჯერ კიდევ არ არის იდეოლოგია, თუმცა მნიშვნელოვნად ეფუძნება მისი ისტორიული სიდიადის რწმენას.
That is quite dangerous. It's still not ideological, but it's very much faith-based. It's faith in his own historical grandeur.
ამ საგანგაშო და ყურადსაღები მოსაზრებით გემშვიდობებით დღეს. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Get these bloodstains of my hands, and it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night, and I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue Valentine's, blue Valentine's.